Eta lengo izan aurreratu dutzuet, gugaz gaurkoan, Bilboko alkatea, Juan Mari Aburto izango dugula. Juan Mari, egun onda, ongi etorri betiko lez.
Egun on, ta eskerrik asko.
Bueno, Goimailako bi kirol itzordu daukaguz, Bihar eta Etzi Bilbon, PAOK-en bisita jasoko dau Bilbao Basketek bihar, FIBA Eurokopako finalaren joanekoa izango da, eta eguenean Atletikek bueltako partidua jokatuko dau San Mamesen Rangersen kontra. Zelan jarraituko dau alkateak bi partidu esanguratzu horrek?
Ba, bueno, momentu oso polita, gure taldeak ba dauz sasoian, momentu oso indartsuak daude, eta ba partidu bietan egongo naiz, bihar egongo naiz Miribillan, finalaren lehenengo partiduan, ea, bueno, emaitza ona ateratzen badugu, ba Salonikara joateko eta aukerak eukitzeko. Eta ba bueno, ba ostegunean nola ez, San Mamesen, atera genuen emaitza ona, Glasgowen, eta orain Atletikek badauka, ba nik esango nuke aukera izugarria, ba urrengo lehiaketara joateko.
Bi partiduak begiratuta eta konparetan badoguz eta segurtasun dispositiboak begiratuta aldea badago batetik bestera.
Bai, dispositiboak desberdinak izango dira, biak oso landuta bai ertzaintzarekin eta kasu batean Atletikekin eta bestean ba Bilbao Basketekin, eta bueno, ba udaltzaingoaren eta ertzaintzaren lana ba oso ona izan da, eta segurazki ba dispositibo ba bueno, nik uste dut ondo funtzionatuko duela. Desberdinak dira, ze kasu batean ba 500.000 zaleak etorriko dira ba Salonikatik, eta bestean sarrerarekin etorriko dire 2500, eta sarrera barrik ba badirudi jende asko etorriko direla, etorriko dela baita ere, baina Glasgowen ikusi genuen ba zaleen artean egon zen elkar bizitza edo ba oso ondo joan zan Glasgowen, eta zergatik Bilbon ez. Kontutan baita ere hartu behar dugu zein izango den ba hemen dauzkagun zale batzuen jarrera.
Batzuek San Mames zelan inguratu dan ikusita, esiak eta ikusita larrikoa etedan be komentetan dabe. Zer dino alkateak?
Bueno, hori da UEFA-k bueno, exigitzen duela, hori da finalarako, eta ba Romaren kontra partiduan ba hasi ginen ba esiaren zati bat ipintzen, oraintze ja ipini da, bueno, zati handiagoa esango nuke, eta ba geure jarrera da ba UEFA-ren ba aginduak betetzea, horrezegatik egiten dugu, eta espero dugu ondo funtzionatzea.
Segurtasun gaiak aipatuta, San Francisco Zabala inguruko bizilagunek eta auzokidek joandan astean dei zuzena egiten utzuen, aspaldian bizidaben segurtasun ezak gorak eginda bela, eta joandan astean egun argiz eta kale erdian armazuriz borroka eta istiluak egon ziran, eurek gero eta giro ez seguruagoa bizidabela dinoe, eta erakundetatik neurriak eskatzen dabez, udalak zelan erantzengo dutze auzotarrei?
Ba, beitu, ni pasaen astean deitu nien ba udalarekin, nirekin batzartzeko. Neure asmoa zan gaur arratsaldean beraiekin batzartzea, beraiek esan zuten ezin zutela, eta ba aste santuen ostean egingo dugu batzarra Bilboko udaletxetik. Pres gaude ba alden neurrian ba behar den lana egitea ba auzo horietako biztanleek ondo sentitzeko, segurtasunak sentitzeko, eta horrezagatik egiten dugu lana egunero. Lana prebentzioa egiteko alde batetik, eta nola ez, ba istiloa dauzenean, eta zuk aipatu dituzun kasu horietan istilu larriak izan ziren, eta poliziak han egon zan, eta detenituak izan ziren. Horrezagatik ba poliziaren efikazia gero eta hobeagoa da esan dezakegu, eta gu jarraituko dugu ba bueno, gauza guztia gehitzen, ba, segurtasunan gehiago eukitzeko geure Bilboko kaleetan, nola ez.
Juan Mari, sensazioa da, kalean istilua gero eta gehiago goraka doazela. Datuek zer dinue?
A ber, momentu honetan, esan dezakegu, arlo horretan, egun horietan, ba, istilu desberdinak egon direla jarraian, eta horrek, horrek emoten digu sensazio oso txarra. Baina beste alde batetik, esan dezakegu, aurtengo datuak ez direla hain txarrak, baina bueno, jarraitu behar dugu tendentzia ebaluatzen, jakiteko gora doan ala bera doan. Geure asmoa dena den da jarraitzea lana itzen, jarraitzea udaltzaingoaren ba bete beharrak egunero egiten, gero ta udaltzain gehiago daukagu Bilboko kaleetan, eta hilero batzen gara, esango nuke auzo guztietan, ba auzokideekin segurtasun tailerretan aztertzeko zer gertatzen dan, eta ba behar badire neurri gehiago jartzeko, ba geure aldetik prest.
Auzoko eta partetik beste eskari bat be ontxe egunotan irakurri dugu, errotetan amiantoa dagoalako kezka agertu da be inguruko auzokideek, alkartek kritikatu egin dabe udalak neurririk hartu ez izana, metatzen da besan eurek dinuen 19 tona material toksiko horrek kentzeko.
Claro, gauza bat da elkartek esaten dutena, gauza beste bat da egunkari horrek argitaratzen duena, eta beste gauza bat da gertatzen dana. Legeak agintzen gaitu ba amiantu duten eraikinen zerrenda egiteko. Hori da Bilboko udalaren bete beharra. Ta hori eginda daukagu. GeoBilbao gure web horrian sartzen bazarete, GeoBilbaon agertzen da zerrenda hori. Ta hor agertzen dira, zeintzuk diren Bilbon, Bilboko eraikinetan dauzen amianto daukatenek. Eta beste alde batetik, Bilboko udalaren bete beharra da, eraikin publikoetan amianto hori kentzea. Baina guk ezin dugu finka pribatuetik amiantoa kentzea. Horrezegatik guk bete egin dugu gure agindua, eta oraintze jabe bakoitzak egin behar du berarena. Beste alde batetik amianto hori ez da jeitzi eremu publikoetara, baizik eta itxita dagoen eremutara. Eta gero beste alde batetik, Bizkaiko Foru Aldundiak esleitu du, ba, kontratua, teilatua berreskuratzeko, eta ba bide horretan gaude.
Bilboko udalak Uri osoko tentsionatutako eremu izendatzea eskatu da. Uri osoa etxe bizitzaren kostuak Bilboko bizitan lehen errentetan daukon eraginari buruzko diagnostikoa eginda gero. Eskaria erregistratu dozue, eta erantzuna nosko izatea aurrikusten dozue, edo ze prozesu izango daue eskari honek?
A ber, guk egin dugu geure lana, egin dugu txostenaren arabera. Azkenean bazegoen aukera bi, Bilbo osoa egitea eremu tentsionatua, edo Indautxu Abando eremu horretatik kanpustea. Azkenean erabaki genuen Bilbo osoa izatea eremu tentsionatua, hori eskaera egin diogu Eusko Jaurlaritzari. Eusko Jaurlaritzak hori orain argitaratuko du ba geure erabakia, eta egongo da alegazioak egiteko epea. Epe hori 20 eguneko epea izango da, hortik aurrera ba gobernuak erabaki hartu behar du ba alegazio horiei erantzuteko, eta hortik aurrera ja pres egongo gara indarrean jartzeko eremu tentsionatu bat izateko. Noiz izango da hori? Ba, nik esango nuke udaren ostean.
Zebara kaldok jaso dau, atzo Irunek jaso dau, hiri handiak jasoten dabiz, ez?
Bai, hiri guztiek egin behar dugu. lan hori, ez da lan erresa, eta oraindik ere falta dira baita ere, ba, aldundiaren indizeak ba limite hori muga alkilerren muga ipintzeko.
Egunokaz, abiadura handiko trenaren gaiak komunikabideetara urten dau barriro, Imanol Pradales lehendakariak astegoienean trasaduraren gainean berba egin eta gero, zuk zeupe, orain bostegun inguru edo Bilbora abiadura handiko trena zelan heldudan zehaztea, zelan helduko dan zehaztea bizkortzeko eskatzen zendun. Erantzun jaso dozu?
Bai, bueno, oraindik ez, nik esaten dudana da, abiadura handiagoa behar dugula, ba, prozeduran, ez da, prozeduran. Daramagu urte asko abiadura handiko trena barik, baina benetan esan behar dut momentu honetan lan polita egiten ari garela gure aldetik, eta baita ere ministetzaren aldetik, eta ba, guk gure plangintzaren lana egiten ari gara, adiben aldetik dauze momentu honetan ba proiektua egiten, eta horrek esan nahi du paso importantea dala, hori egin ondoren gai izango gara ba obrak esleitzeko.
Baina gustorako astiro doaz.
Bai, orain arte astiro joan dire, nik uste dut momentu honetan lan koordinatua eta lan polita egiten ari garela.
Esan duzu zuen aldetik prest daukazuela, hori abanto geltoki inguru zabal horrek eukingo da bene itxurea, ez dau gaur egun daukan itxureagaz zerikusirik eukiko, ez da ni infografia batzuk begira ibilinaz, eta bueno, beste abanto bat emoten da.
Ez, eremu izugarria da. Bilboren eraldaketagaz jarraitzeko, hor daude 100.000 metro karratuak berreskuratzeko bai etxe bizitzarentzako eta bai eta ere garapen ekonomikorako, eta ba nik uste dut ba proiektu oso polita izango da Bilborentzako, eta gero batu egingo da orain momentu honetan hain hurbil baina hain urrun dauzen auzoak ba hurbiltzeko, Bilbao La Vieja eta ba Bilboko erdigunea.
Emoten da bena da metroaren laugarren linearen trasadua ja erabakita dagoala, aste honetan mintzat egunkarietan irakurri dugunetik, plaza eliptikotik edo moiluatik matikora joango dela, abantora heldu baino, auzokoek eskatutakoa beteko dela emoten dau, alkateak ze iritsi dauko?
Babaitu, nik ez dakite erabakita dagoen ala ez, nik irakurri dut baita ere egunkaria, baina ez dut entzun zein den adibidez Bizkaiko Foru Aldundiaren iritzia, eta kontutan hartu behar dugu ba metroa ez dala bakarrik gobernuaren erantzukizuna, baizik eta baita ere Aldundiarena. Horrek esan nahi du importantea dela Aldundiaren iritzia entzutea, ez da. Baina Bilboko alkate naizen aldetik nik argi daukat zein den neure lehentasuna. Eta neure lehentasuna da obrak Rekaldetik astea. Geure helburua da metroa Rekalde eta Iralatik joatea. Eta hori da geure lehentasuna. Besteak ba ez dakit nola ibiliko diren, baina neure lehentasuna matiko baino lehen Rekalde eta Irala. Ta neure asmoa izango da obrak hortik astea.
Beste auzo batera goaz, Atxurira goaz, joan dan astean hemen Maestro García Rivero ikastetxeko guraso alkartekoekaz berbaz jardun gendun, protestan urten eben, obretako kaskoakaz eta txalekoakaz eta protestan urten eben, aspaldian bizidaben eurek dinue segurtasun ezagaz, eta eskolak 100 urte beteko dago esela dinue, eta behar dauela indarbiketa edo modure matera konponketa integral bat behar dauela. Zer erantzungo dut zazue?
Bueno, konponketa integrala bada, ba, konponketa hori gobernuaren erantzukizuna da, guk mantenementuko lanak egin behar ditugu, hori da momentu honetan egiten ari garena, eta nik uste dut baita ere, ba, badakigu zein ere mutan dagoen ba, eskola hori, trafiko dago, eremu horretan, baina ezin dugu momentu honetan eskola hori hortik kendu, ba, eta ezin dugu trafikoa hortik kendu. Horrezegatik, ba, bueno, ba, konpondu behar dugu, edo egin behar dugu guztion artean, ba, neurriak hartu behar ditugu, ba, egoera hobetzeko, baina ezin dugu trafiko hortik kendu.
Oraintzu, eta lehen astu eta zeua ze komentatzea, ertzaintza jakitera eman dau, 51 bat gazte banda, atzeman da bezala, 2019 eta 2024 bitartean, eta gehienak Bizkaian dirala. Eta horrek esan gura dau, bueno, ba, Bilbon izango dirala, Bizkaian esan, da Bilbo esan, iaia bardintzua dalako. Ardureak sortzen duzue, eta zelango kontrol edo prebentzio lana egiten dabil udala, ze beti be, imaginatzen dut, ertzaintza gaz koordinatuta egiten direla, era honetako bandei edo taldei aurre egitea edo...
Bai, olako berriak ez dira berri onak, ze... berri horiek sortzen dute alarma bat, ez da? Eta, bai. Ba, bueno, ez gara sentitzen, hori irakurtzen ez gara sentitzen ondo, ez da? Nik uste dut egin behar duguna da, bai, ertzaintzaren aldetik eta udaltzaingoaren aldetik lan koordinatua egitea, horretan gabiz, horretan gaude eta geure asmoa da, ba, hori, ba, ertzaintzarekin prebentzio lana egitea, eta hori da egiten ari garena, eta gero baita ere, ba, zerbait gertatzen bada, ba, detenituak eta detenitu horiek, ba, epaiaren aurrean jartzea. Eta horbe beti eskatzen dugu, ba, behar dugula, ba, epaiaren konpromisoa baita ere.
Bueno, kontu oso hauak azamaituko dugu, Aste Santuko opor egunetan sartuta gagoz, Bilbo bizitariz betetzen dabil, bihartik aurrera Basque Fest jaialdiak zabalduko dauzateak, jaialdia dagoaneko errotuta dagoala esan gein kezta?
Bueno, ba, bai, ja urte asko dira, nik uste dut azkenean olako egunetan Bilbon hain beste jende eukiz gero behar dugula ba, zerbait antolatu iria bizi-bizirik eukitzeko, hori xere da geure asmoa eta, bueno, ba, espero du baita ere ba, eguraldia purtsuet behintzat ba, errespatetzen ba, gaitu, ba, aukerak eukitzeko, ba, ondo pasatzeko, bai, Bilbon gauzenok eta baita ere, ba, beste lekutik Bilbora etortzen direnek.
Bai, ze, Basque Fest, bueno, izenburua be, inglesez egonda emoten dau bisitarientzako jaialdi badala, baina berton geratzen direnak,
bai, bardin geuretzako baita ere, eta bueno, nik egun honetan baita ere egon hauetan ba, eskutartie, azoka horretan, eta, bueno, badauz gauza batzuk eitzeko Bilbon geratzen bagara.
Alkateak, zelan biziko dauz Aste Santuko opor jai egun honek, lan egiteko egunak izaten dira zuentzak, bueno, bi partidutara basoa, hori lana disfrute.
Bueno, hori ez da lana, hori da disfrutatzeko, ez da, neure kasuan. Ba, egongo naz Bilbon, egun horietan, egongo da lana purbet, baina atzeden hartzeko, eta Bilbo disfrutatzeko baita ere.
Ba, Juan Maria Aburto, Bilbo kalkatea, eskerrik asko beste behin geure estudioetara etortearen, eta gauza asko kontatu duzkuzuz, da argitu egin duzkuzuz, ondo pasau opor jai egun honek.
Ba, eskerrik asko, eta Aste Santu on guztientzako.